بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغيستيال ملكستو أدجوكتان يسولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامشك عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا سدحسن كدب انسحابك سليبيين تاي أفغانستان إمارادا إسلاميغا هو صوبان ديكتي عدود عيدا يا أمير المؤمنين أو جيدي كلمات كسعوتا شعبك يا مسوليين تارير أفغان هاوين دي رزل وزارها كسو نقطي بنغالاديش أو لغوصو إيدي يي إناي حسوق دي داد مسلمين علماء الدين إيا سياسيين معارضها حالات أداق أو لغسو ورين يو ودن كسودان مجاعا يو عدر اللايان أو هاليسكو هايو كدوات 2 مليون أو براك عيالا وحاد كلاو عالم اليوم كومغلي دونتان مرايكان كو أنسحيي إن يهود لغي إيبيو هبكو كعيا بلايين دولار haddaba maxay talaabadaasi ka bedeli kartaa xiisada bariga dhexe hackeriska Iran oo jabsanaya qalabyada kala duwan ee Mareykanka ku qabanayo doorashadiisa qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii 12aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaa barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهقاق ديستيال ومالين خميسة تاريخ دون ايكو بيغان تهيكو يوتوبان كبشة صفر سندا كون افر بقول افرتان يلي حجري مركا ليكو صودوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقون ايا سدح سنة ايا لغا جوغا مركي امارادا اسلاميغا افغانستان اي ديب ولو ريكتيه تلادا افغانستان dalkaasna isaga insixaabeen ciidamada saliibiyinta ee duulaanka ku joogay muddo 20 sano ah ee uu hoggaaminayay Mareykanka hadaba shalay wadankaasi waxaa ka dhacay dhowr tusiye kala duwan oo ay sameeyeen ciidamada imaarada xukuumadda Kabul ayaana soo bandhigtay cudud ciidan oo cadawgu uu ka argagaxay sidoo kale amirka imaarada islaamiga ah Sheikh Mawlawi Haybatullah Akhunzada ayaa jeediyay kelimad ku socotay shacabka reer Afghanistan iyo masuuliyiinta dawladda haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee Afghanistan iyo 3 sano kadib waxa uu qabsomay imaarada waxa inoo soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
bismillaah waad maasanta suuib maanta oo kale 15kii bisha Agoosto sanadii 2022kii waqti hadda laga joogo 3 sanadood waxay ahayd markii ciidanka mujaahidiinta imaarada islaamiga Afghanistan ay dib u furteen wadanka Afghanistan intiisa badan mujaahidiinta ayaa maanta oo kale waxay gudaha u galeen oo ay la wareegeen gacankooynta magaalada Kabul ee caasimadda ah waddanka Afghanistan oo wax ka badan 12 sanadood ay ixtiraalku isteen ciidamada saliibiyinta Mareykanka iyo kuwa isbaysiga ee NATO kuwaas oo duulaan ku qabsaday sanadii 2001 kolkii ay dhaceen weeraradii barakeysnaa ee 12 September ee waxay ahayd lahadaad taariikhi ah oo ummada muslimka ee Afghanistan ay runtii dib ugu furteen dhulkii laga xoogay ee daafaha caalamkana ee maalintaas waxa ka dhacay dabaaldeg waaweyn oo muslimiintu ay ku muujinayeen farxadooda ku aadan guulaha waaweyn ee ka xaqiiqoway waddanka Afghanistan ee mas'uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga Afghanistan oo fagaarayaal kula hadlay bulshada waddankaas waxay sheegeen in nasrigaas weyn uu ahaa guul taariikhi ah oo ku timid kadib dagaal jihad nafoornimo leh oo lala galay cadawga saliibiga ugu awooda badan dunidan isla markaasna waqti badan uu qaatay dagaalka uu dheeraaday markii ugu horeysay imaarada islaamiga Afghanistan waxay tafaasiil ka bixisay qaabkii uu qabsadeen magaalada Kabul Al-Mulla Yaquub oo hadda wasiirka difaaca ee xukuumadda islaamiga Afghanistan xilligii dagaalka jabhadiiskan ahaa mas'uulka difaaca imaarada wuxuu sheegay in haba yaraatay hoggaanka sare ee imaarada aysan filaynin in si fudud ay ku qabsanayaan magaalada Kabul isagoo la hadlayay telefishin maxalli ah. Wuxuu sheegay in iyaga taqdiraadkoodu uu sheegayay in muddo bilo ah ay ku qaadan doonto furashada Kabul sababo la xiriira ciidamada xukuumadda dabadheelifka ee Afghanistan oo ahaa kuwo aan ka yareen 300,000 isla markaasna ku qalabaysnaa gaadiidka gaashaaman. Wasiirku wuxuu yiri, waxaan filaynaa inuu dhici doono dagaalka wadooyinka magaalada Kabul dhiig fara badanna uu daadan doono, laakiin Allaah subxaanahu wa tacaala taasi ma dhicinin. Oo imaaradu si fudud ay kula wareegtay magaalada. Sidoo kale wuxuu sheegay in markii ay magaalada Kabul mujaahidiintu ay qabsadeen ay muujiyeen walaac ka weyn midkii ay qabeen xilligii saliibiyiintu waddanka haysteen. Waxa uu yiri, waxaan ugu dhacday markii aan caasimadda furanay mas-uuliyad weyn. Mas-uuliyaddaas weyn sida aan kaga soo bixi karno ayaana runtii aan ka murugaysnayn. Wuxuu intaas ku daray in culaysyo ay kala kulmayeen hanashada waddanka, laakiin baqdintaas meesha ay ka baxday. Waxa uu yiri, waxaan ku guuleysanay in waddanka oo idil aan sii dareyno, aan dib u soo celinno nidaamkii Islaamiga ahaa, aan meesha ka saarno shirkiyaadkii iyo fasaadkii cadowgu uu waddanka ku faafiyay si tartiib tartiib ah. Wuxuu u mahad celiyay shacabka muslimiinta reer Afghanistan oo sheegay inay ahaayeen kuwa runtii si aada ugu baahnaa nidaamkii Islaamiga ah. Amiirka Imaaradda Islaamiga Afghanistan Sheikh Habatullahi Akhund Zada ayaa isna maanta kelimadu ka jeediyay magaalada Qandahar. Wuxuu ku dheeraaday ka hadalka ahmiyadda ay leedahay midnimada iyo mas-uuliyiinta Imaaradda Islaamiga Afghanistan in looga baahan yahay sidii si siman ay ugu adeegi lahaayeen bulshada. Wuxuu ugu baaqay dhammaanba askarta saraakiisha qudaada maxkamadaha inay tadbiiqiyaan shariicada Islaamka, ayna ka fogaadaan wax walba oo inxiraaf keenaya. Wuxuu adkeeyey horumarada dhanka dhaqaalaha ah iyo farida macruufka iyo reebida munkarka ee waddanka oo idil ka socota. Suhayb, arrinta isweydiinta mudan waxay tahay 3 sano kadib markii mujaahidiintu ay saydareeyeen waddanka Afghanistan, maxaa isbedelay runtii? Dunida oo idil ayaa la yaaban sida nidaamka Islaamiga ah wax uga bedelay Afghanistan. Afghanistan 21 sano ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay haysteen wuxuu astaan u ahaa faafinta daroogada, musuqmaasuqa iyo dagaalada lagu hoobtay. Waxaa soo idil meesha ay ka baxeen daroogadii ayay mujaahidiintu la dagaalameen. Waxay meesha ka saareen fasaadkii iyo musuqmaasuqii, waxaana sare loo qaaday dhaqaalaha bulshada. Kobaxa dhaqaale iyo midda maaliyadeed ee waddanka Afghanistan dhammaan dowladaha dariska ah ayuu saameeyey. Macaabirta ama mar xuduudeedyada waddanka Afghanistan oo la wadaago dalal fara badan ayaa runtii waxay isku bedeleen dekado oo kale. Waxaan ognahay Afghanistan inaanu sanahayn dal bad leh iyo xataa inta badan dowladaha dariska la ah. Waddankan hadda macaabirtii ayaa dekado isku bedelay. Waxay isdhaafsiga ganacsiga u dhexeeya muslimiinta mandiqada iyo reer Afghanistan ayaa meeshii ugu sarreysa gaaray. Mid ka mid ah macaabirta ayaa la sheegay in sanadkii lasoo dhaafay oo keliya ay ka soo xarootay lacag ka badan $100 million. Imaaradu waxay ku guuleysatay inay qoddo 17 ka mid ah ceelasha soo saara shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waddanka Afghanistan, waxaana durbadiiba gaaskaas loo dhoofinayaa wadamada Turkmenistan iyo Uzbekistan. Tareen ka dhaqaaqay gudaha Afghanistan ayaa sanadkan gudihiisa wuxuu badeecado maxalli ah u dhoofiyey wadamada qaaradda Yurub isagoo sii maray Iran ilaa iyo Turkiga. Waxaa meesha ka baxay musuqmaasuqii iyo fasaadkii maaliyadeed ee bulshada waddankaasi ragaadiyey. Si dhib yar ayayna muslimiintu kaga soo kabsadeen hadiimadii iyo urgunadii kasoo gaaray 20-kii sanadeed ee gumeysiga Mareykanku ku haysta waddankaasi. Arrimaha kale ee horumarada la taaban kara ee bulshada waxaa ka mid ah in imaaradu ay qoday wax ka badan 20 biyo xireen oo beerihii iyo wax soo saarkii tacabka hadda ay bulaaleen. Waxaana lagu dhawaaqay in markii ugu horeysay taariikhda Afghanistan dadku isku filnaashi ay gaareen oo hadda ayse u baahnayn waxay dibadda kasoo dhaafsadaan, oo inta daruuriga ay maanta lagu noolaan karo ay yihiin waxa gudaha laga soo saaraya. Waxayna ku timid isku tiirsanaanshaha maamulka wanaagsan iyo waxqabadka Imaaradda Islaamiga Afghanistan. Arrinta xusida mudan waxay tahay in maxaakimta waddanka Afghanistan daaquudka ahayd laga bedelay oo ay noqdeen maxaakim Islaami ah oo sharaxda islaamka dadku ay ku kala baxayaan ay arrimahaasi wanaaga ah in waxa dhibsaday qaar ka mid ah dowladaha dabaqeed ee mantiqada sida Pakistan iyo Iran oo dhowr mar ay weerar ku soo qaaday Imaaraadka Islaamiga Afghanistan ee waxaana jiray isku dhacay u dhaxeeya dhinacyadaas oo sanadadii la soo dhaafay dhacayay in Afghanistan hadda wuxuu noqday in balad amba wadan iftiimaya oo ku dhaqanka shariicada Islaamka ay astaan u noqotay in wax lagu xalin karo waxta dowladaha dabaqeedda ah iyo kuwa gaalada ah ay la yaaban yihiin sida Imaaraadka Islaamiga Afghanistan ee heybadii dowladnimada wadanka u soo celisay in arrinta xusida mudan waxay tahay in Afghanistan dowladda ka jirta ay si caadi ah u shaqeynayso bulshada ay ugu adeegayso iyadoo wax aqoonsi aan ka haysanin dowladaha saliibiyinta kuwa dabaqeedda iyo hay'adaha gaalada in dhammaan bacadooda wuxuu sharti ku xiray in dowladda Afghanistan la aqoonsado marka hore inay ogolaato oo ictiraafto qawaaniinta caalamiga waxa loogu yeero oo ah kufriga caalamiga ah in Mareykanka midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaan u soo jeediyay in aqoonsi hadii ay doonayso ay ogolaato waxaas loogu yeero sharciga dunida Taliban waa iska diida waxayna tiri ku dhaqanka sharciyada Islaamka kama goortamayno dumarka ayaa xijaaban mana la ogolo ikhtilaadka ama isdhexgalka ragga iyo dumarka in wadanku waa wadan noocaas oo hadda iftiimaya ku dhaqanka sharciyada Islaamkana baraarahaas lagu gaaray 3 sanoad kadib dib u furashada mujaahidiinta Afghanistanna waxaan aragnaa wadan soo kabsanaya halkii Afghanistan markii hore uu ahaa wadan ay gacanta ku hayeen dhaqaalihiisa dowlada saliibiyinta reer galbeedka waxaana ka jirtay xukuumad daalimad dabadheelifa guusha muslimiinta reer Afghanistan dhammaan ba muslimiinta ku raqan daafaha caalamka ayay guul u tahay kuna qalbi qabsanaya
waa hagaag dhageystayaal imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir iyo Ilyas Cabdullaahi
suubood maasanta hay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markan soo dhaweeyo walaalka Maahir Maxamed Maahir waxaad ino soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga
wad maasan tahay Ilyas wargeyska inoogu horeeya xubinteena maanta waa Sharqul Awsad ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan xasuuqyo ay geysatay Xasiina oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee Bangladesh iyo saraakiil kale oo kula jira dambiyada loo haysto saraakiil ka tirsan waxay ugu yeeraan maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda dabadhilifka ah ee Bangladesh Xasiina iyo sagaal kale oo la shaqeynayay ay wajahayaan eedeymo xasuuq iyo dambiyo ka dhana dadka rayidka kuwaas oo ay u geysteen dad dhalinyaro oo badan oo dhigayay mudaaharaadii waaweyn ka hor inta aysan dalka ka cararin. Cadda oo ah mas'uul sare oo ka tirsan maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in la furay baaritaanka kiisas isugu jira dilal iyo kuwa kale kadib markii ay si rasmi ah u diiwaangeliyeen cabasho kaga timid dadka oo ku aadan falalka ay ku kacday haweeneydaasi mas'uuliyiinta xogtan bixiyay ee uu wargeysku soo xiganayo ayaa intaasi ku daray in maxkamadda dacwadan hadda gacanta ku hayso ay tahay xarunta ICC ee dalka Bangladesh marka baaritaanka la dhameeyana ay maxkamaddu natiijadeeda u wareejin doonto xeer ilaalinta guud ee maxkamaddaasi Jazi Tanim oo waa qareenka maxkamadda ICC u gudbiyay dacwada ayaa sheegay in isagu wakiil ka yahay aabaha dhalay arday dhigata fasalka sagaalaad oo ay ciidanka booliisku toogteen xilli uu mudaaharaad ka socday duleedka magaalada Dhaka 5 bishan Agoosto liiska dacwada ee la gudbiyay ayaa la sheegay in lagu daray magacyada ilaa 4 wasiir oo ka tirsan xukuumadii dhacday ee ay majaraha u haysay Xasiina taliyihii hore ee ciidanka booliska iyo 3 kale oo saraakiil booliisa qareenka u doodayay dadka ayaa sheegay in eedaysanayaasha warqada ku xusan ee ay ugu horeeyso Xasiina ay hageen qorsheeyeen sidoo kalena fuliyeen xasuuqyo iyo dambiyo ka dhana dadka rayidka iyaga oo si bareer ah u dilay buu yiri dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo ka soo horjeeda dawladda. Waxa xusid mudan in ka badan 500 oo qof lagu dilay mudaharaadii bilaha Suuday ee lagu dalbanayay in la soo afjaro nidaam xumada shaqooyinka dawladda, waxaana mudaharaadyada ay markii dambe isku rugeen kacdoon ballaaran oo keenay inay dhacdo xukuumadii dalkaasi ka talinaysay.
Walmaasantahay Maahir, haddii aan markan soo qabta qodobka inoo xiga ee xubinteena wargeysada, waxa uu noqonayaa Maraykanka oo ansixiyey in Yuhuudda laga iibiyo hub ku kacaya balaayiin dollar xilli xiisadda dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe ay sii karaar qaadanayso. Sida ay daabacday saxiifadda Bloomberg, xukuumadda Washington ayaa qalinka ku duugtay heshiis cusub kaasoo maamulka gumeystaha Yuhuudda u oggolaanaya inuu helo hub taya ahaan iyo tira ahaanba ka farbadan midkii uu helayey tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Warbixinta saxiifaddu waxa ay sheegaysaa in dowladda Maraykanka ay ansixisay tallaabadan ku kacaysa balaayiinta dollar muddooyinka soo aadanna lagu dhaqaaqi doona dhaqangelinteeda. Aqalka cad ayaa sheegay Maahiro in tallaabadan aysan ahayn mid taakula ah, balse maamulka gumeystaha Yuhuuddu uu codsaday in laga iibiyo iyaguna ay ka iibinayaan, balse taasi waxaa gaashaanka u daruuray malaayiin ruux oo ku kala nool daafaha caalamka, iyagoona ku tilmaamay in hadalkaas uu yahay mid marin habaabin ah, Maraykankuna uu si cad u garab taagan yahay Yuhuudda xasuuqa ka wada gudaha Gaza. Shaxnadan militari ee cusub ee uu maamulka isugu yeeray Israa'iil uu ka helay dhanka dowladda Maraykanka ayaa kala ah 50 ka mid ah diyaaradaha loo yaqaan F-15IA oo ay la socdaan qalab casri ah oo loogu talagalay xilliga howlgallada, iyo ilaa 25 kale oo iyagana ah F-15 halka kuwii hore ay ka ahaayeen F-15IA. Sidoo kale shaxnadan hubka ah ee uu Maraykanku sheegay inuu ka iibinayo maamulka gumeystaha Yuhuudda waxaa ka mid ah gantaalada jara masaafooyinka fog, waxaase meesha ka marneen gawaarida gaashaaman ee aysan karin hubka culus. Wadarta guud ee heshiiskan ayaa ku kacaysa ilaa 20.3 bilyan oo dollarka Maraykanka ah Maahiro. Waxaana tan iyo soo yeeritaankii hadalkan ka soo baxay xukuumadda Washington, aad baraha kala duwan ee internetka ku arkaysaa faaqidaada dhowr ah oo lagu sameynaya arrinkan. Dad ayaa weli aaminsan in Maraykanka aysan midan ka ahayn taageerid, balse keliya uu fulinaya codsi uu soo gudbistay maamulka gumeystaha Yuhuudda oo ah in laga iibiyo hub fara badan, halka firqo kalena ay aaminsan tahay in Maraykanku ay midan ka tahay taageerid cad oo uusan daah saarneyn. Waxaa intaasi sii dheer boqolaal ruux oo isweydiinaya su'aasha ah sidee maamulku xadgudbay qawaaniinta caalamka uga degsan dagaalka loogu ogolaaday inuu iibsado hub taya ahaan iyo xaddi ahaanba ka sarreeya kuwii horey ugu jiray gacantiisa.
Wadmaasan tahay Ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa taqyiir ee laga leeyahay dalka Suudaan, kaasi oo soo daabacay warbixin ku saabsan Suudaaniyiinta oo u dhexeeya Barakac iyo Macluul. Wargeyska oo soo xiganaya afhayeenka hay'adda Ururka Qaramada Midoobay u qaabilsan carruurta ayaa sheegay in dhibaatada carruurta ku sugan waddanka Suudaan ay tahay tii ugu ballaarnayd abid marka la eego tirakoobyada ay hayaan. Wuxuu mas-uulkan sheegay in la iska indhatiray xaaladda liidata ee ay ku sugan yihiin carruurta ku dhaqan waddanka Suudaan, dhinacyada dagaalamaya iyo beesha gaalada caalamkuna ay yihiin kuwa sii wada khatarta ay ku hayaan dadka Suudaaniyiinta, isagoo intaas ku daray in aysan wax danna ka lahayn badqabka carruurta. Shalay waxaan la hadlay shaqaale caafimaad oo ii sheegay heerka kufsi ee gabdhaha ee ay geysanayaan dhinacyada dagaalamaya. Waxay ii sheegtay inay xiriir toos ah la samaysay boqolaal haween iyo gabdhaha oo qaarkood da'doodu ay 8 jir tahay, kuwaas oo la kufsaday qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa xabsiyo lagu hayay muddo 7 ah. Waxaa kale oo ay ii sheegtay tirada murugada leh ee carruurta ku dhashay kufsiga, kadibna la dayacay. Waxaa sidaasi yiri afhayeenka hay'adda Urur Galeedka Qaramada Midoobay u qaabilsan dhanka carruurta. Xaaladda hadda ka taagan Suudaan ayaa ah mid aad u daran. Dagaalka sokeeye ee waddankaasi ka holcaya ayaana sababay in dad badan ay barakacaan. Dadku waxay ku sugan yihiin xaalad nololeed oo daran kadib markii dhinacyada dagaalamaya ay ka hor istaageen dadka rayidka ah inay xitaa soo saartaan dalagyada uu caanka ku yahay wadankaasi iska beda inay jidadka u furaan gurmadyada dadkaasi la doonayay.
Walmaasantahay Maahir, qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifada Sharqul Awsad ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa daabacday warbixin ay ku qaadaa dhigaysa kooxaha sameeyay jabsiga internetka ee ka soo jeeda dalka Iran oo qarka u saaran jabsiga qalabyada kala duwan ee uu Mareykanku ku qabanayo doorashadiisa. Sida xogta warbixintu ay sheegayso, dowladda Mareykanka ayaa ka warheshay koox magaceeda loo soo gaabiyo ABT 42 oo xiriir dhow la leh ilaalada kacaanka Iran inay isku dayeen jabsiga akoonno kala duwan oo ay leeyihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda Washington. Sidoo kale raggan ayaa isku dayay inay jabsadaan ciwaanada gaarka ah ee ay leeyihiin shaqsiyaadka sida aadka ah kaga agdhow Kamala Harris oo hadda ah musharaxa rasmiga ah ee u taagan xilka madaxtinimo misana ka socda dhanka dimuqraadiyiinta. Waxay sirdoonnada kala duwan ee Mareykanka sheegeen in kooxdan ay weli ku daba jiraan balse aysan gacanta ku soo dhigin laakiin ay caddeynayaan in asal ahaan ay ka soo jeedaan dalka Iran. Markii aan fiirino dhanka jamhuuriyiinta, kooxdan magaceeda loo soo gaabiyay ABT 42 ay sidoo kale isku dayeen inay jabsadaan akoonnada muhiimka ah ee ay leeyihiin shaqsiyaadka ka agdhow Donald Trump. Cabsidan xooggan ee soo food saartay dowladda Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli horaantii bishan August uu sidan oo kale Mareykanka soo gudbiyey xog ku saabsan koox sameysa jabsiyada internetka oo magacooda lagu sheegay Cyber Avengers oo ka soo jeeda dalka Iran. Waxaana dabcan Maahir midan muujinaysaa sida gudaha xukuumaddan sheegatay inay tahay midda ugu quwadda badan caalamka ay u haraysay cabsida ay ka qabaan hakariska ka soo kala jeeda wadamada uu kala dhexeeyo loolanka siyaasadeed iyo midka dhaqaale.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga intaa.
Wahagaag, iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 11aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo aan ku soo gudbino kitaabka Maada Khasira Alcaalam Binxidaad Almuslimiin. waxa alaaba xalqaadkan halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen Faisal Mahad.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa kulan kale iyo fadhigii 11aad ee aan ku qaadaa dhigaynay kitaabka Maada Khasira Alcaalam Binxidaad Almuslimiin. Waxaan xalqadii noogu dambeysay ku soo gunaanadnay sheekadii noloshii ay ku jireen reer Faaris iyo sida uu xaalkoodu ahaa ka hor Islaamka. Maanta wuxuu qoraagu nooga warami doonaa siduu ahaa xaalka bulshooyinkii ku noolaa Shiinaha. Qoraaga Allaha u naxariistee wuxuu leeyahay: Shiinaha waxaa ka jiray saddex diimood oo kala ah Laosto, Confucius iyo Buudiyada. Diinta koowaad oo ah Laost waxay markii dambe isku beddeshay wataniyad. Dadka diintaasi haystana waxay badankood ahaayeen kuwa adduunka ka saahiday oo xitaa iska diiday guurka. In dumarka la eegana waxayba u arkayeen dembi, waxayna aaminsanaayeen in dumarka aysan qayb ka ahayn nolosha wanaagsan. Dadkii dib ka raacay diintaasi ayaa isaga baxay markii dambe oo waxay qaateen diimo kale. Diinta labaad ee Confucius waxay ku koobnayd arrimaha adduunyada iyo sida loo maareeyo arrimaha maadiga, kuwa siyaasiga iyo maamulka. Dadka diintan haystay intooda badan ma aysan aaminsanayn in Ilaah gooni ah la caabudo. Waxay caabudi jireen waxay doonaan sida geedaha iyo webiyada. Waxay ku dhisnayd tajaarib ay dad hore sameeyeen iyo talooyinkooda. Wixii la doonana waa laga qaadanayay, wixii la doonana waa laga tagayay. Qoraagu markan waxa uu dul istaag ku sameynayaa buudiyada iyo xaaladihii ay soo martay. Marka aan ka hadalno buudiyada oo ah diinta saddexaad ee ka jirtay Shiinaha, waxay weysay xamaasaddii iyo firfircoonidii ay lahayd. waxaana la degay diin lagu magacaabo Al-Barhamiya. Waxay iyaduna isku beddeshay wataniyad wadata asnaamteeda, taasoo loo dhisay heykalada iyo asnaamta buudiyada oo kale, waxayna qayb ka noqdeen nolosha dadka iyo magaalooyinkooda. Macalinka lagu magacaabo Isho Atuba oo baraka ah jaamacadda Hindiya wuxuu leeyahay, buudiyadu waxay dhistay dowlad ahmiyad iyo mudnaan siisay in la caabudo asnaamta, waxayna beddeshay xiriiradii walaaltinimo ee ka dhexeeyay dadka. Qoraa kalena wuxuu leeyahay, buudiyadu waxay weysay nidaamkii, waxaana u soo dusay manaahij kale oo ay ka mid yihiin kuwa ku dhisan sixirka iyo indhasar caadinta, waxayna noqotay mid sii baaba'aysay kadib markii in ka badan 1,000 sano ay ka talisay Hindiya. Buudiyada iyo Barhamiyadii beddeshay labaduba waxaa ku dhacay dabargo, waxayna astaan u noqdeen wax walba oo xumaan iyo fuxshi ah. Dadka diimahan haysta weli kama aysan suulin inay shaki ka qabaan inuu jiro Ilaah la dhaho Buuda. Qaarkoodna waxay isweydiiyaan sida markii horeba ay ku aasaasantay diintan aanan Rabbiga la heba jirin. Intaas oo aan soo sheegnay waxay noo xaqiijinayaan in Shiinuhu uusan adduunkan ku soo kordhin wax farriin diimeed ah oo ay ku xalinayaan mashaakilkooda. Kaliya waxay ilaashadeen dhaxalkooda diineed iyo midka cilmiyeed, waxayna ku noolaayeen aag ka soocaya bulshooyinka kale oo ah bariga fog ee caalamka. Iyaguna waxba kama kororsan adduunyada, iyaguna waxba lagama kororsan. Ummadihii kale ee ku noolaa Aasiyada dhexe iyo bariga Aasiya, sida Magoolka, Turkida iyo Jabbaanka, waxay u qaybsameen kuwa qaatay buudiyada faasidka ah iyo wataniyadda ku dhisan wuxuushnimada iyo dhiigdaadinta ee aan lahayn wax dhaxal cilmiyeed iyo nidaam siyaasadeed oo hagaagsan. Inkastoo qayb ka mid ah dadka halkaa ku nool ay xadaaradu gaartay, haddana in badan oo dadka ka mid ah kama aysan bixin inay weli haystaan dhaqamadii hore ee ku dhisnaa caqli xumada iyo maangaabnimada. Haddii aan eegno Hindiya diin ahaan, bulsho ahaan iyo akhlaaq ahaan, waxay dhammaan qorayaashu isku raaceen in xilligii ay ugu liidatay Hindiya diin ahaan, akhlaaq ahaan iyo bulsho ahaan uu ahaa qarnigii 6aad ee miilaadiga, kolkaasoo Hindiya iyo dowladihii dariska la ahaa qayb ka qaateen dhaqan xumadii zamanka ku faaftay adduunka. Laakiin Hindidu waxay adduunka intiisa kale dheeraayeen 3 qodob oo kale ah: tirabadnida ilaahyada ay caabudaan, kuwaas oo ahaa cadad aan la soo koobi karin, shahwada jinsiga oo ay ku talax tageen, iyo kala sarreynta dabaqaadka bulshada. Wataniyadda xag jirka ah ayaana qarnigii 6aad gaartay halkeedii ugu sarreysay. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqada 11aad ee taxanaheena. Xalqada xigta, insha Allah, waxaan ku soo gudbin doonaa heerkii uu gaaray shirkigii ka jiray Hindiya casrigii jaahiliga. Kulan dambe ayaa inoo balan ah. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأ تنالي أنا
wahagaag dhegaystayaal, guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها.